Hæstvirtur forseti. Meiri hluti allsherjarnefndar leggur til að þetta mál verði samþykkt hér við aðra umræðu með allnokkrum breytingum sem hafa verið kynntar á sérstöku þingskjali. Meiri hluti allsherjarnefndar mótmælir harðlega þeim fullyrðingum sem koma fram hér við þessa umræðu af hálfu talsmanna stjórnarandstöðunnar og koma fram í nefndaráliti þeirra um að málið sé illa unnið eða flausturslegt eins og gefið hefur verið í skinn. Hér erum að ræða ákveðna tilfærslu verkefna milli ráðuneyta fyrst og fremst, einnig tilfærslu milli stofnana eftir því sem ráðuneytabreytingin kveður á um. Þetta frumvarp er flutt í kjölfar breytinga sem voru gerðar á stjórnarráðinu síðastliði sumar. Það er verið að gera nauðsynlega lagabreytingar til þess að staðfesta þá stefnu sem þar var mörkuð og við í meiri hluta allsherjarnefndar teljum að það sé vel að verki staðið. Það má auðvitað hafa mismunandi skoðanir á því hvar einstök verkefni eru hýst. Hins vegar er rétt að taka það fram að hér er ekki með neinum hætti verið að ganga á verkefni, skerða þau, minnka fjárveitingar eða gera þeim sem starfa á einhverjum sviðum erfiðara fyrir. Alls ekki. Markmiðið með þessum breytingum er að gera stjórnsýsluna á þessum sviðum skilvirkari, markvissari, færa verkefni saman og tryggja það að þeim fjármunum sem varið er til þessara verkefna sé betur varið. Það er markmiði með þessu. Varðandi kostnað sem vikið hefur verið hér að í máli talsmanna minnihlutans, þá er í nefndaráliti minnihlutans ævintýralegar tölur um kostnaðin sem eiga sér enga stoð í raunveruleikanum. Það liggur fyrir að það verður ákveðin kostnaður vegna tilflutnings- og húsnæðisbreytinga sem er komið inn í fjárlög, þannig að það er ekki neinar óvæntar upphæðir þar. Að öðru leyti þá eiga fjármunir að fylgja verkefnum, þannig að fyrir utan þessar húsnæðisbreytingar þá á ekki að vera neitt sérstakana auka kostnaði ræða, nema eins og tekið er fram í kostnaður umsögn fjármálaráðuneytis að ófyrirséður kostnaður er vissulega fyrir hendi vegna þess að það kann að skapast biðlaunaréttur hjá einstökum starfsmönnum. Fyrir það er ekki að segja fyrir það hversu mikill hann verður, það liggur ekki ljóst fyrir, en hann er hins vegar ekki að ræða milljarður eins og fram kemur í nefndaráliti minni hlutans og er algjörlega órökstutt fullyrðing út í loftið.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Guðni Ágústsson tekur til máls.